Neu gelis i'n sefyll i'r cynulliad yn yr ardal yma.
Ia?
I yn dad i hi.
O.
Mae'n merch i'r ti a'i elis.
Ndi.
Y bardd.
Ia.
Ia. Mae'n enwog, mae'n disgwynu llofrodd yn o'i. Ys ni wrandar ni'n mynydd isen os yn y blaen. Oedd y lle yn llawn. Ac o dafu wigli yna.
O, hyn.
A Clos a Betty a lot o bobl.
Ti'n mynd i'r cwr heno?
Cwestiwn da iawn.
Oes nhw beth arall annodd?
A, wrach ai yno. Mae'n anwyd i dipyn bach gwell. Ond mae gynnau'n dysoddoli'r anwyd yma.
O, wyt.
Mae'n debyg iawn i ringwyl, ni.
Nac di.
Bas ofnadwy.
Oedd Mark gen nhw beth am fyd.
O, pwygwns. Mae'n y pociad yna. Cymex, di nhw. E-M-E-X.
Ie, dan peth bwchaf.
Ie.
Tiw
melyn.
Mae'n un da, ni. Mae Alan...
Dwi'n di'r gorau, Cymex neu Germaline.
Wel, mae'n dibynnu beth y mater efo ti, hyndi.
Di ma, ie.
Mae Alan yn llawn o anwyd oedd yn mynd at y meddig bore yma.
Pwy?
Carol ag Alan, oedd o'n mae o'n llawn anwyd.
O, fel y mi alog i'n Brian, Cwll Clwff, Pisti Llisa, Lygion, ar ôl bod i llyswasu e. Pws na si enno neu beth emno si enno ddi? Nos Wenner oedd i fyny. Ew, oedd o'n stafell. Gwranda'r... Wel, oedd i'n fforwm. O'n a bedwar o bobl yna. O bob plaid wleidyddol. Brynley Williams, Cem Elin, Cilcian. Phil Edwards. Dros y blaid. Ie, yn y llad. Rydwyrdwr. Oedd arfer bod yn athro yn y canoldir yma. Di prynu dwy ffarm.
O, ynddi.
Sydd rai Faldwyn.
O.
Pwy oedd un o'r... O, Cunningham. Fred Cunningham.
O,
o di prif athro llyn sfasi. A mae'n dod o gogledd i werdd, mae di dysgu Cymraeg yn ddigol.
Ew, dyna falch o gynnu.
A mae'n nabo Gwyn y cyda.
Ynddi.
O, ti'n gwybod bod Gwyn di cael yn bu hi, oedd?
Oe, oe. A am cael cymryd... A mae... Canada Day na ddim byd efo fo.
Yn
y just roi iddo fo, tera,
pan y chwbl.
Na,
a mi waith.
I yn dod yn meddwl fath nhw wedi cael llymryd y rhywbeth.
Mae Gwyn yn gemda'r gyntaf i ni. Ar y teg, Gwyn y Cia, mae o Banty Gres, yn Cotrefor.
Lle mae... Bydd o'n sy'n byw yn Sir Fôn, David.
O, David Weaver.
Lle mae'n byw...
Cemys.
Ia, ia.
Wle felly.
Oedd o gyn...
I like Julie.
Oedd o gyn exhibition neu'r byd o
gael
yn yr oriel yn dod yn Llangem ni.
Oedd. Si iawn. Ar ei Gwyn fynd?
Do.
O, do.
Mae'n rhywbeth bod nhw di mynd. Dwi'n ni mas ar ei Anti-Grace fynd. Ond na'n ei Maciad fynd.
O, do.
O, fi'n meddwl bod Anti-Grace yn sal.
A nhw ddwyr yn arbennig o Linda. Ie, mae'r cien yn ffrindiau fo. Beryl Woodward yn dod, oes y locker.
O, ti'n siarad am Zimbabwe, di ddod i Geraint fynd yna efo rhyw o'r fodd i'n de.
Ie. Swyddiwr di o.
Ie, ac oedd yn mynd...
Mam.
Nw gaf yn mynd ar tren.
Iwch ringill. Major.
Ynddi. Ac pen oedd yn... Dechrodd o'n ynddi, ac o'n y naw yn nhw'n mynd ar sleeper ar y train ynddi.
Oh, yeah.
Ac o'n y blaw le i, neu wyth yn y bus, wyth oedd o. Ac o'n nhw, oedd y dynion ar y railway, methu dall sut i roi nhw i mewn ynddi.
Yeah.
Ac o'n nhw enn am hwtodd, sut i roi nhw mewn lle blaw un, ac naw oedd yna, ie naw, ac o'n nhw methu, na blaw, dau welyn neu rhywbeth, ac o'n nhw'n gwybod i'n neud ni petwyr. O, mae dau ganghegl yn dweud i ddod.
A ber yn ddigwydd?
Ac o'n nhw'n methu deithio nhw sut i roi'n nhw mewn, ac yn y diwedd ar y Geraint siarad fel nhw yn dweud, a'n dweud, we are three, and three, and three. A dyn ni, oh, fain. Ac oedden nhw'n rhoi tri. Oh. Ond nhw allu yn y bet, leil betwyd sy'n fel.
Oh,
ac oedden nhw'n methu da sut i'n neud o.
Oh. Oedden nhw'n rhaid nhw gysgu o dopi o gili.
Na, gwyl.
Oedden nhw'n ddigon o le yn o'r wad. Oedden nhw'n meddwl o brechda yna. Un yn dop o'r llall. Wel,
mae nhw gen...
O'r rhaid nath hwnnw.
Dwi'n gwybod do, mae yna rerchwg yn dod
i.
Do, mae yna rerchwg yn
dod i. A hwnna, a hwnna.
Mae'n andros o dda, andi.
Dyma'r llun y lle o'r awyr.
Mae hwn yn un da, andi.
Mae yna lot o'r ein i'n bob man, dwi.
Yn i gynnyn o fan yn dyn.
Ynddych.
Mae yna dyn newydd fod, mae'n gwerthu peth o'r rhewi, andi. Dwi'n dod yma.
Na, Iceland.
Na, ci dyn arbenn i'n un, dwi'n dweud, mae gen dysgu'n weld o blaen cig a posgod o beth fel yna. Mewn grwmpio beth o, ond dan i'n misio fo. Ar ei fawr i'n un, di.
Ysio tyluad mawr o'na.
Ie.
O, sy'n plawr ar ein i fwan, ac o.
Na, gwrs.
A dyna fideos yma yna. A thaledu, a dacw. Enwa, i ar waith
o'r plant. O, ie, pwy ddian yn neud hwnna hefyd?
Do.
Ew, mae'n neis, yndi.
Yndi. O, rhaid mi ddeud.
A'r llun yna?
Ie.
Ew, mae hwnna'n cymryd y lo, yndi. O, o lle, mae hwnna'n un da hefyd.
Ac wedyn... O, mae gynnau benni llir gwnidog.
Oes.
Oes. A mi ddarllen yno'n llyfr yn llyfgell lwy, yn dreif hwnnw'n.
Do.
Dyma fel mae'n mynd, o, o'n Saesneg. The Llwyni Methodist have built a church. The front looks like an abbey. But thinking they could fool the Lord, the back looks partly shabby. O, ddiw yn bregethu'n carmol ac yn pennyn nhw'n alt o Bethesda wedi gwneud.
O, ie.
Ac mae hwnnw'n har yn y ben blaen, Polion.
Ynddi.
A bethau Bethesda wedi gwneud, ynddi?
Ie.
Queen Anne front, mae'n dweud. Mary Anne back.
Ie, ond ti mewn mae fel...
Ha?
Lety mawr, ynddi.
Lety?
Ynddi, ti'n mynd efo glwmpio... O lefydd, dic yn y leir.
O, ynddi.
Yw, mae'n neis yn ti mewn, ynddi.
Sgoldi.
Yw, ynddi.
A cegin.
Cegin da, bel peth.
O, mae'n swyr.
Un math yn ama.
O. Ac wedyn. Wel, o ti ar dy golled y fawr, bar y syl. Nan oedd yn prigethu yn pen
brein. O, ia.
Ac ym mi gynnar chwyddoi i glido. Rhywbeth o ffram yn y mewn i'r capel ac oedd yn fatha sioi pwpedau.
O, neis. O, efo plant. O,
ie, arferchol. Oedd.
O, pwy oedd yn neud hynna?
Nan.
Oedd ar y hi'n neud oedd nhw?
Nan Wyn Powell Davies. O. Dogus.
A be oedd y poppets?
O, mond un.
O.
Sut i wedi io?
O, ie.
A sut i fynd i'r nefoedd?
O, pet i bod mynd i bod enn, ynddi.
A beth yw'n allu, ynddi? Ie. Wel, o'n i yn stafod yr yr prawn satan dwythau.
O, ie.
I blant, iau, blant, ysgolion Cynradd, ynddi?
Ie.
Dinas Basing, ysgol uwchradd dreif yma, y clamp yn neud yma yna.
Oes.
Ond o'n i'n eistedd ar gadar ac o'n i'n meddwl amdano y tŷ. Oedd o fel un?
Na.
Oedd, ac roedd dipyn yn anghyfforddus.
Mae'n siŵr.
Ond os oedd y draed ti wedi twtio'r llawr yno.
Ond fi'n misio
bod... Ond am ei symud wedyn.
Ie. Yeah.
Gadar o ddim... Rhaid bod o'r i torri o dan
nhw. Rhaid.
Ond eis i'r gadar nesaf. Ac o hwnnw gan mil gwell.
O, job dda, and ein i'n...
Ac yn y rhai gynnyn nhw mewn fi fanna... Mae di symud o Pentelygia ni fyw yn bagill.
O, ond di'n gnesach.
Na, ddi ar y nwrsio mam.
Oedd?
Ac oedd hi ar Adran damweinion sbyty dreif yn yma fyd. Sbyty bwthyn.
O, ia.
Ac yn gwni i ferch. Glopon o ferch. Ardd. Ac ar i ennill. Yn ysteddfod. Cynta ail neu trydydd. Ond ar i ennill. A wedyn oedd y wraig o Trelawnyd i stoch ar ymlaen. I mi. Oedd hi'n byw dros nesaf y capel yn Trelawnyd.
O, ia.
Ac oedd hi'n llawn anwyd.
O, ddari hi roi y tŷ.
Ha, ddo! Ar i gwmynd ar wrth o fi.
Neid ti'n waith.
Y gyda'r ar... O'n i cynnig Fisherman's Friend, iddi?
Do. Oedd hi'n boeth o.
Oedd hi'n gynnom llosgi cheg yn dŵr. Oedd hi'n byta cecar, sy'n gynnu. Lle is di, ddwy?
I Gonwy.
O?
I dwi'n cael car 007 cos dwi'n dan i brynu ni Jack yn ddim ond saith i missiles o'n beth o'n ma fod i fynd o dan y dŵr neu beth yndi fel oedd yn y ffyn ac wedyn oedd y llall eisiau fan de ac o'n nhw'n paffio hyd
o'n
nhw'n gael cael un arall o'n i'n methu cael yr enna a nes i fynd i gofyn be ac o'n i'n methu cael enna a ddar i oeddeid lle fynd. Mae yna len hen Gonwy, a mae drws nesaf i warehouse Tegana.
A
dwi'n dweud, wel dwi'n gynnu fo, ond mae dwi'n gael yma i'n dau ddynid. Mae ffôn i'r drws nesaf. A ddar nhw'n ôl o.
A ti'n gael un?
Do.
A ti'n mynd i weld Elna Mair?
Na, ni rhi hwyr wedyn yn dweud. O'n i'n meddwl, dwi
eisiau
mynd heddiw, o'n i'n meddwl.
A mae'n galwad i ar y ffôn.
Ie.
Ac mae'n disgwyl. O, Peter di mynd i Sir Rôn o'r batteries.
Heddiw?
Na, dwi'n mynd i ffen blwyddyn
seithfed. Oh, ia.
Seithfed. Ac mae'n braich chi, mae'n gwytio di cael o'r di.
Oedd hi'n mynd i'r spot yn dillun yma? Dillun oedd hi'n mynd, ia?
Ia, dillun sydd wedi dweud.
O, ia, fi'n meddwl mae'r llun wsnos yma.
O.
Dwi'n mynd siŵr.
Wel.
Ond am bod yn ddysil o'n y blawd i X-ray. Ochr yma, a ddim yr ochr arall, a dan y pam oedd yn brifo.
O, ie.
Oedd yn diset i fan iawn.
Ysg.
Dan y pan oedd yn mynd mewn poen o nadwy.
O, ie.
Ie. O, wel, na'i ffôn. O'n i am ffonio i weld os oedd yn iawn i gael yna, fynd enna.
E, o gist i andres y gollad. Pen y... O, ti'n di dod adro o cnebrwnd y fam yng Nghymru, nac oed?
Na.
Di Gwener... Dwysa, os oes i enna ddi e. O'n i'n dathlu gwyl dewin, Stamford Gate.
O, ie, rhaw.
Ednyfed Williams oedd y gŵr gwar. A mae Raica Eirlis yn dod o Cilcian. Eirlis Jones oedd ei tad ei mam yn cadw swydd o'r post yn Cilcian. Ac yn un deud, fi'n cofio'n dod i ysgol rhan yma. Efo, be o'n i gael i ginio.
O, ie.
Dietitian, dwi'n meddwl.
O.
Adeg o Vincent Timothy yn brif athra yna.
Na.
Sawl blwyddyn yn ôl.
Wel, mae'n chydig o'n.
Ond... O, gan i meddwl, mae ffordd popular o'r gynnu, ond ar ei mwyra fi, ffordd Angli o'r gynnu.
O, ddwn y reit. Reit agos yn dweud.
Mae'r ffordd yn canu'n bendraw yn geithio ateb.
Wyd i di am yna?
Na, mae'n ffordd. Cymryd polion i'r cae. Barri'n gosod polion.
O, mae Barri yna.
Yndi.
O. Dwi'n meddwl os yma'n gwneud tap i mi yn y bathroom.
Tap?
Yn y gecyn, dwi eisiau tap gwahanol.
O, basa, mae siwr. Llawer.
O, mae ofyn iddo fo ta.
Dyn ti, mae'n ateb un, ma.
Yndi, mae'n arferch o fyny. Oedd Merched y Wawd i mynd i rwle yn anerch i gael cynio.
O, ie, cyn y gwyldewin.
Ie, cyn y gwyldewin, di.
O, ie.
Yn y ddeudr yn adlerchog.
Glywys i am un arall, tua ochr y wygrig rwla, o, bo chwe ffint.
Oedd, yn rhan, doedd. Bych yn gael am hwnna?
O.
O, peth?
Cawl a ginio iawn a pwdin
o di. O, yw adlerchog, di.
O, hwn o'r rhywbeth yn neud efo menter iaith i'r fflint, dim ydw.
Oedd?
Oedd.
O, wel, oedd wrach mae dan y bydd Oedd Ryan yn mynd yna, dwi'n mynd gwybod.
O'r ach bod o. Rhaid i'ch bod o'n di. Oedd y tycwna di mynd fel yna?
O, mae'n siŵr. Ond diom di bod sy'n gweld yn...
Ti'n cofio rhaglen ar y teledu? Ti'n mynd beth yno?
Be?
Torri Gwent. O, dewi pws yno. Ew, oedd o'n ddonio.
Ew, oedd o'n da yn dwi'n.
Mae o dal yn di. Mae rawnd ar awn dwi'n. Ti'n gwaith siw nhw?
Na, dwi'n mynd gweld hwnna llawer.
Nos lyn yn os erch ar awd i chwech tan saith. Cofio, esbedwr eich.
Nos lyn?
Ie.
Ar y nos merch ar ôl reid.
Ie, mae atam sy'n cynio dy syl.
Ynddi?
Ynddi.
O, dyna ni ta.
Omnibus.
O, reid. Dyna fan, di.
O, mae'n ar y glenni da ar esbedwr eich.
Ew, wyth.
Oes, wir. O, mae Dave Jones yn cochwyn eto. Cefn glad.
Ynddi. O, da iawn.
Ie.
Mae sy'n yna i dechrau canu'n iawn efyd. Dwi'n mynd i chi fan.
Mae'n olythor yn y goliad am hynny.
O, rhaid ni sgwenni efyd.
Ar Cymru. Ti'n mynd cael y goliad?
Nac diw.
Na, gwyth.
Wel, pam ti'n mynd roi hynny?
Mi na, dwi wedi bod yn postur ei. O. I rwy'n opus, ron endre. Chos oedd Elin ar ei flaen nhw.
O, dyna neis.
Elin a capel y gad, Cilcian. Oedd y parch eilis gyffi di. Sgwennu hanes yr achos. Mewn llyfr. Dwi eithog.
Ew.
Am dair peint.
Mae'n rhaid ni.
O, ratoch na cerd yn dolyg.
Yndi.
Is i. O, ni fynd i lle gwenda i nôl yn dol.
Do, do.
Ti'n cofio ei bwcla.
Yndi, ni fynd. Fynd i gilawr yn
dol. Nan, ffôr nant mawr. Ond dyna ti le di hwnnw. Mae tai di rifo bob siap. Ond yn dweud bod rôs llain o'ch rigo grifad.
Pe, y ffyrdd yn newid i hen mlaen o ffôr.
A sy'n dweud bob siap.
A un ochr yn un.
Un henw.
O llall.
Henw arall.
Ochr arall.
Byd nhw wedi dalu adeiladu di ond.
O, ie. Mae'n byswn wedi gwneud phase 2 neu'n byswn rin enw.
Dim yn gynnas iawn ydi yna chdi?
Wel, dim yn... Mae'n golew, ynddi?
Ynddi.
Mae'n mynd glywion yn y peth.
Ie, yn y peth. Wyl o'ch ddos ni'n ei tân o yma.
Di plant yn dod yn dyn?
O, yn y swynnyr, ynddi. Mi ddewn ni'n gweld ni.
Da ni'n mynd yna i gardydd. O fi'n meddwl bod ni'n mynd wrthnos nesaf ac o'r wrthnos arall da ni'n mynd.
O, ie.
Ac wedyn maen nhw'n dod yma am y Pasg.
O, neis iawn.
A maen nhw am aros am yn rhieni Salian ar y ffôr yn Deifon.
O,
ie. A dod i fod ni aros en ar y ffôr yn ôl.
Ar ei Henry Bryn Coch ffôr ni a dynod ymlaen, oedd eisiau canol i olwyn ffod 4,000. Mae byd yn oed i crecian bod. Y gynnau yn yma, ond mae rai byd nhw wedi cael gafel ar un. Rwyl arall. Tiar oedd Esma wedi prynu am bent yma.
O, da ti ddeud, do.
Super singles, maen nhw'n gael nhw. Mae nhw'n gwneud lletr hynny. Yn lle bod fatha Lorys y Stal yn gwneud 2,000.
O, ie, maen nhw'n gwneud un mawr.
Super single, ie, maen nhw'n 90 modd o led. Ac yna. I gynnu gig yno, ti'n dall. Ond y llall yn fwyl. Dyma di newid o. Ond beth o felly
yn gwneud. Costi andres lot yn newid yn fatha.
Mi fatha. Fatha.
O, fi ma'n gwybod bod yn gwneud olwynion fel yna.
Ynddi, a ma'n... Mae gynnu i rei hei'n olwynion yma. Ma'n gwybod be ma'n galw knock-off rims.
O.
Ac ar y dyn Saracen. O, cerig y drithion oedd yma i newid tias a gwerthu'n newid unwaith. Ond oedd methu lan a cael y tiar ar y knock-off rym yma. A hwnnw, mi allan bod yn berig yfyd. Os yn ti'n mynd cael nhw'n iawn, mae'r holl wynt gwthu'r knock-off rym yma i ffwr. Mae yna ddamweinio wedi bod.
Ew, sy'n eisiau rhaid yr hynna?
Wel, maen nhw wedi mynd, wan.
Dyn nhw'n mynd?
A ma, os wneud i sylwi, wan, Rims, William Lorys, maen nhw wedi plygu reid dros y fel bod yn hawddach cael y tir dros yr ymyl. Heb y knock-off rhymes ma. Neu peiriant neu taili fy mawr.
Neu
go.
Y ffordd hen ffasiwn yn well.
Wel, oedd y knock-off rhymes ma'n rhyw bethau. Hwn yn berig. Lle eis di dillun o'n ei chwilio amdana ti?
Dillun?
Ie. Yeah.
O, o'n i fynd i edrych ar bathrooms.
O, do. Bathroom sweet. O. Ti'n gwybod, rhaid i'r rhaid ar y nad gael...
Ie, rhaid i'r dan di.
Pa liw ti eisiau?
Gwyn.
O, ie. Yeah. Pa liw sy'n yna?
Melin, di.
O,
melin, ie. Yeah. Melin.
Gwyn di'r un i fynd.
Dan yr...
Hwyl o'n ei law o fleintyn i gael.
Do.
A dos un o'r tapiau matcha. Felly mm. mae ola.
Os ydym eisiau bod peth y fath, ac ydym mae'n ddol. Wel, da chi'n mynd ffwndro prind i'r...
Poeth ar ofer.
Dyna ti.
Mae'r bath y fath, rhaid ni newid un tap o fanna.
Oh.
Di am gweith y fath o'r llall.
Wel, ddim os na chi.
Mae'r ein cyntapiau.
Ond dwi'n ofn i'r bwl yn dorri, ynddi. Mae'n cracio yn fwy ac yn fwy, ynddi.
Y bath?
Na, bowlen.
O, ie. Ie. Potyn dyn nhw'n de?
Yeah.
Clai, de?
Ie. Yeah.
Wel, os ni'n hoffi llom...
Ond mae yna rei, ynddi, ti'n golchi, a mae dŵr yn mynd dros y...
O.
Mynd ar y llawr.
O,
ac o'n gyn fan o ysgol, ynddi, a gwych chi'n dod allan, a gwych chi... O'ch dillad, ynddi.
Lyb?
Ie. Ie,
wel...
Dwi'n mis i'n fawr na.
O'ch beserst i'r... Siwr un ydy, sy'n arbed hynny.
Ie, ond mae'n rhoi y mewn work surface yn ddim eisiau.
O, ynddi.
Yn y job.
Di hynny'n help?
Na, di, dim yn neud yn waith.
Bellach i ffwr?
Na, mae'n rhedeg y lawr yn ddi.
O, ie. Mm. O, le. Ac, be o'n i'n sôn?
A mae'n siŵr bath yn y wel, ond dwi'n eisiau neud yna.
Bath?
Ie, yeah, mae eisiau rhoi o yn y wal neu gwneud twll.
Ie, yeah, am pe?
Ond bydd yr un fawr, ond maen nhw yn gwneud rhai llai. Dan nhw'n gwneud hynny efo...
Tipper plaster?
Ie, yeah, cwrs. Dan nhw'n gwneud hynny yn lle mag, ynddi? Ac maen nhw'n chi'n methu troi'r tap.
O, ar y pen?
Ie, yeah, dda môr agos.
O...
Wel, o gwmpas dwi'n meddwl. Ond dwi'n
meddwl... Y pen ar ochrau?
Wel, yr ochr, ie, penna.
O,
oh, ie. Yeah. Ond o'n nhw'n cael ei wneud yn byd. Ond o'n nhw'n wneud yn y diwedd.
Dwi'n mynd i hau yn y cael yn tynnych y eleni.
Wyt.
Ar ôl i'r defaid o'r ffampori. Oh. Swech.
Dwi'n mynd i'r swech di gorffa nhw yn dyn?
Yw, na, mi barn ni. Maen nhw wedi bod ty'r dail ond maen nhw.
O, yn dyn. Maen nhw'n rhaid. Maen
nhw'n swech mawr yn
dyn.
Besgym.
O.
Geinia.
Ew, maen nhw'n neis yn dyn.
Swech?
Mm.
Yn dyn. Fas ti'n bytyn ta sy'n ddafa di brathu?
Na, sa.
Am be?
Wi misio.
Mae di... Mae di llai dana. Geg y ddafa, ta i.
O. Nes i lochi rhywbeth i'r cu, mae'r mac, oedd yn cael bit o fan ddeo, oedd jyst yn eistedd ddim yn lo.
Ie.
Ac wedyn mae'n rhoi yn y bin, ond ar y diwedd ar y bit o fo. O'n rhaid bod yn mynes.
O. Wel, ges i rhywbeth melyn dyn nhw'r blaen, ac o'n i'n siŵr os o'n bysgodyn, cig bysgodyn, neu darn o ffrwyth o rhywfath, oedd o'n felyn.
Ddim smoked haddock neu rhywbeth fel.
Ie. Yeah.
Be oedd o? Yn y diwedd?
Be di haddog? Penmaig? Penmaig neu fyn. Yna sôn am ein ni.
Oes siw.
Ti beth di bod i neu fyn?
Do, dwi di bod neu ni.
Bryd?
Ew.
Rha?
Na, ddim flwyddyn cynt neu rhywbeth. Da ni fynd hir yn ôl. Da ni fynd i'r bedd yn do.
O?
Dwi gen llun o'n wlo.
O, ie. Pen y fi a hyw yn dod o'n, pwy yn canlu ni mewn lori bo? Sian Monk.
Pwy di aina?
Sian Monk, mae'n drifio lori. Mae'n byw'n pensaf yn nhw'n. Greg Stephen Monk.
Oh.
Mae'n merch i Marjorie Horn yn reidiol o'r Holigar.
Oh.
Byn Pen y Bryn, oh, gorsed.
Oh.
Ac Elfed Hughes, di thadu. A mae brawd i oedd yn Apprentice of the Year. Mae'n Anderson da am weld i a bydda.
Di.
Ar y drwsio'r peth cwmsgu'r blawd na. Fabricator a gael bod math o bethau felly.
Wel, pwy ddim dreifio'r bws dan i fynd i Aberystwyth?
O Ruth.
O Ruth Ellis.
Thomas Penland Helmos. Ie.
Nes i weld i'n ddiweddar yn y dre.
O, ie. Wel, y Cronwyn dweud hanes. O, mae gynnau Grebron dy mawr.
Oes.
Oes, Prydwyn Parry. Prydwyn Jones Parry.
O, ie, ie.
O rhawn os ti.
Sut oedd y Cynebron efo Meirion?
Glynis?
Ie, Glynis.
O, iawn, diolch.
Oedd.
Oedd.
Na lot hynna.
Oedd.
Oedd.
Paul a Norman a lot o bobl.
Oedd i cael Brown, doedd yn mynd disgwyl i farw na.
Na, cwy.
O neb?
Na, cwy, wy. Na, cwy. Mae'n eich gweld Elin ar y deg, yn ymdi gweld nes dalwm, yn ymbyw yn Glen Ceiriog.
Ei, wyndyn.
Ac o'n i'n merch nhw, yno, a mae hi'n briod, o'n i'n mysgyn i fapi.
Ei.
O'n nhw'n dangos, fel mae amser i mi. O'n nhw'n arfer y byw, Mestyn Lein, ti'n mo.
Oedd? O.
Ac o'n nhw'n prynu tatws gyda hi. A mae'n oedd clos, pen ar y werthus tu, ynddi?
Ie.
Mae'n rhaid rhywun o'n prynu'r tŷ, brynu'r tatws gyda fi.
Dyna ddim.
Mae'n rhaid i nhw.
Caru nhw. Caru nhw.
Dwi'n siw bod nhw. Sa di nhw, mae rhywun arall brynu'r tatws gyda fi. Ti'n gwybod bod Edgar Owen adros bod ti wyt?
Na.
Nôl yn gellu.
Di.
Di.
Dyna dda, di.
Ie. Besi na, fo'n di chwael. Bryn, plas ychyd i symud o bodlwydd yn ei lliestu.
Di.
Di, mae o'n gwella.
O.
A maen nhw'n sôn am symud Rosemary. Ar y dianedd i ti?
Na, dda.
Symud i o bodlwydd yn ei llis Gwenffrwd.
Ei, mae dal yn sbarty.
Di.
Ei, mae fi'n mynd gwybod. Ddim yn sylwio bod i dal enna.
Mae chari dal yma.
O, dal yma.
I'n edrych ar ei ola. Gofn ni rhyw ddwyna ar ei rhywun ddwyna.
Do, do, oedd ar ei gael yn o.
Oedd o dan, oedd o di cloi.
Ie.
Yn y garej, a drws y garej di cloi. A mi ddeitha ti bod fi wedi cael test ar yn anadol gymblis ma'n os fawrth.
Pan?
Ar y bypass yn ffordd yn groi. Oedd o'n cael ei ni Williams oedd ei enwa. Oedd yn siarad Cymraeg. A mi ddeitha bod Richard Brunstone yn siarad Cymraeg. Oedd ei dysgu'n rigl. Ar y teg iddo. Un dad i o. Pennaeth. Heddlu. Gogledd Cymru. Un dad i
o. Pam oedd yn mynd ar y dwldi?
Fe oedd allan y ffordd o'r Gronant. Lawr o Gronant. Ac oedd yn ganlu ni. Ac oedd ei olu adaf yn dallu fi. Ac wedi di altra'r drych tu fewn i gael nhw tri, i dywyllu o.
Ie.
Ond wedi di altra'r rai ar y drws.
Na.
A wedyn, o'n i'n iawn mynd ar y deg, o pen o'n i'n mynd ar y bypass ffyn o'n griw na. O'n i eisiau mynd i pen cynt. Ym mwyn cyrraedd adra. A wedyn os i'n mraich fel un i...
O, ia.
A codi'r llall fel un. A rai bod wedi twtio'r olwyn mymryn a jyst twtio'r dywau llain o lyn o'r car.
Ewa.
Ond mae'n bod wedi meddwl un o. A diodd allan o'r car a'r holl oleadau glas ma'n glasio fel
lampas.
O'r llu. Ac yn nhw'n dallu fi a beth os ni'n epileptic.
Wel ia.
Os ydi ffeithio fawr yna fi.
Basa.
Da wath i ti. Oedd yma gwisgo jacket melyn, ac o'n i'n methu gweld i rifio fo'n iawn, hoi.
Ia.
Roedd bod o'n i dwy'n car, plis mo'n.
Sa chi mwyn gwybod na.
Da.
Da. Oedd o'n gen y pethau i wneud test.
O, oedd. Mm. Ac yn awr wedi dwy'n ein ni, fe.
Rwy'n bod y blawn chwara.
Williams oedd enw ar y ddeud yn diwa. A mi ofyn be oedd enw.
Yeah.
Am bod fi methu gweld i rif o.
Os ydych chi'n gofyn am i ID?
Williams oedd o.
Oedd o'n marked car fel ma'n yna?
O, na, acw.
Hi, o'n astudio. Mae'n dweud mae plisman sy'n ti'n mewn.
Melyn a coch dyn nhw. A hi'n i twynnu'n y golon, twllwch.